il-ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalgonzi u Dr. John Camilleri, sen kunu maqom għal-din is-sija fuq Campus FM. Il-program tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa, f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna tiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta u president tal-NGO jisima Young Women Christian Association, il-YWCA. John edha miegħi fl-studio, John, fidejk.
Nitkellmu ftit fuq il-Counseling Services Unit. Aħna issa naħseb drawni li niġi u nitkellem fuq il-unit u x'nofru. U li dejjem nagħmel il-highlight li qegħdin hemmhekk għal dawk li għandhom problemi psikoloġiċi, però qegħdin hemmhekk ukoll għal dawk li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u għandhom bżonn forsi xi persuna neutrali professjonista li they can bounce their issues, l-issues li jkollhom biex jkollhom aktar suċċess fil-ħajja.
Ġew tidderiġi l-Counseling Unit hawnhekk fl-Università ta' Malta u she's very much on the forefront li tagħti direzzjoni għal ħafna żgħażagħ tagħna, kif ukoll anke l-istaff, ovvjament. Aħna lan ta' dan il-programmu biex jikkomunika ma' studenti li jkunu se jiggradwaw jew forsi jkunu ggraduaw u bdew ħajja ġdida, karriera ġdida. Ġeneralment nitkellmu jisu bej nisa ta' età ta' 25 u 35, però nemmen li ħafna mill-affarijiet li tkellimna fuqhom f'daw sezzjonijiet li kellna naħseb xi mod ukoll laħu irġiel żgħażagħ tagħna. Illum il-programm jismu saħħa mentali waqt il-maternità. U bħala espert fil area għandna guest fl-studio jisima Emma Beck, she's a midwife and psychotherapist. Tuxek, Emma edha magħna. Hello. Iva, tajjeb. Inħalli fidejk biex tagħti ftit introduzzjoni.
Mela, Iva, nista' ngħid ftit bħala xogħol tiegħi jiena x'nagħmel. Peress jiena midwife naħdem ħafna ma' nisa li huma tfal, ngħidna matul it-tqala u anke wara li huma jkollhom it-tfal. Jiena wkoll psikoterapista niltaqa' ma' ħafna nies li jkunu għaddej minn esperjenzi f'ħajjithom, però bix-xogħol tiegħi bħala midwife li nagħmlu nikkombina x-xogħol ta' psikoterapista ma' nisa li jkunu tqal. So bażikament jekk ikun hemm mara li tkun qed tbagħti mill-ansjetà minn diffikultajiet matul it-tqala tagħha. Jew inkella anke meta jkollha tfal, dak li aħna ngħidulu antenatal u postnatal depression. F'dan iż-żmien jiena nkun hemmhekk ta' support tagħhom biex ngħinhom mill-aspett tagħhom kif qiegħed tista' tirreaġixxi mat-tfal jew inkella tirreaġixxi matul it-tqala tagħha, kemm min-naħa medika anke mbagħad min-naħa psikoloġika. Dik hija vera ftit mix-xogħol li nagħmel jiena.
Bil-fatt Emma wkoll taħdem magħna il-Counseling Services Unit taħdem għal studenti she's one of our new additions.
Eżatt, iva.
Jiena kelli ftit domandi forsi nistgħu nibdew minn hemm, aħna jkollna studenti li jkunu waqt it-tqala, ġifieri jkunu ħajkollhom tarbija waqt l-istudji tagħhom, qed jiġuni xi nies partikolari wkoll f'moħħ, jiġifieri. U naħseb li waħda mill-ewwel challenges li jsibu kif iżommu ruhom b'saħħithom mentalment waqt l-istudju tagħhom, għax ovvjament inti biex tagħmel performance akademiku tajjeb titkun hemm. Però fl-istess ħin qed timmaniġja ħajja ġdida ġo fik li inti trid issa tagħti wkoll attenzjoni leha. X'taħseb minn fejn mara li qed tgħaddi minn sitwazzjoni hekk għandha tibda tieħu ħsieb lilha nnifisha, minn fejn għandha tibda?
Mela, tista' tara minn żewġ aspetti. Ħa ngħidu mill-aspett mediku hemmhekk ovvjament fejn ieħor jkollha aktar viżiti ta' tqara ħadd tkun qed tiltaqa' mat-tobba u l-ħin tagħha kif jieħad qasmu. Bejn l-istudju tagħha l-eżamijiet il-lectures u anke l-appuntamenti kollha li ieħor jkollha bżonn. Meta tgħid kif qed tieħu ħsieb tagħha nnifisha naħseb tajjeb li jitħares ħafna lejn dak li għandha bżonn hi bħala persuna kemm fiżikali anke mentali. Meta inti tkun tqila ħajkun hemm ħafna tibdil, ħafna hormones, ħafna stressors, ovvjament ħajkollok l-eżamijiet, ħajkollok il-lectures iktar stress, ħsibiet li ħajkollha hi huma kif jieħad tkampa. Naħseb xi ħaġa li aħna vera ngħidu hija importanti hija self-care. l-affarijiet li tista' tagħmel li qiegħed uħu gost tagħmilhom. Jiġifieri anke jekk tgħid għandak kwarta fiha tpoġġi bil-qiegħda u taqra, jew kellha kwarta fiha tqatta' ħin waħedha maħal ifissa fi tista' taħseb. Biex hi kemm jisekkun tnaqqas minn dawn l-istressers li jkollu għadin f'moħħha.
Iva. U naf, per eżempju, għatiġini ċaħat ukoll f'moħħi dijet lesti għat-teżi. Ovvjament, teżi huwa proġett fih ix-xogħol u li għadha fl-aħħar sena ġifieri u she's expecting her second child, miex sitwazzjoni faċli. Però b'komplet bil-kors, komplet, ġifieri ridet kompli sama setat. Però naħseb waħda mit-challenges li bdiet issib, naħseb kienet il-changes fil-hormones, ovvjament il-changes fil-bidla tagħha, fil-ġisem tagħha bdew itwa struggles differenti, per eżempju pal-paċenzja, inqas paċenzja, inqas ħin biex tikkwieta, issib dak il-ħin moment kwieta li hija biex tkompli taħdem fuq it-teżi. Jiġifieri naħseb jekk forsi nistgħu ukoll illum nitkellmu ftit fuq ċerta steps li tista' tieħu, forsi guidelines, naf li inti u John tiltaqgħu ma' ħafna każijiet hekk. Kif mara tista' issib konċentrazzjoni jew tnaqqas ftit mir-irritibilità ma sax toħroġ f'sitwazzjonijiet hekk.
Infatti kemm tajba li qed issemmi l-konċentrazzjoni. Għaliex waqt titqala tinġuna jkun hemm min jgħidlek ma nistax niftakar, ma nistax nifoka, jaħsib tiegħi m'għadux l-istess. Dawn huma tibdiliet li jiġru anke minħabba l-hormones. Mela jieħed tkun tista' tikkonċentra ħafna inqas. U meta jkollna persuna hekk ngħidula għalfejn ma tmurx tagħmel eżerċizzju. Issa meta inti tkun tqila, ovvjament l-ammont ta' eżerċizzju li inti tagħmel ħajkun ħafna inqas li inti tista' tagħmel. M'intix ħatmur tagħmel contact sport, m'intix ħatmur tiġri fit-tul, però tista' tmur timxi. Dawn huma ċerta affarijiet li jsibu naqra diffikultà għaliex ovvjament ġisimhom mhux ħajjaħallihom jagħmlu ċerta affarijiet bħall-persuna li mhijiex tqila. Mela jridu jaraw dak ukoll, jridu jdaħlu fl-equation daw l-affarijiet kollha dan it-tibdil kollu li ħajkollhom f'ħajjithom. Semmejt il-persuna li tkun qiegħda tagħmel it-teżi, kemm qed niltaqgħu ma' nies li huma tqalu qegħdin jistudjaw u mhijiex faċli u anke jekk għandhom iktar tfal. Jiġifieri għandhom dawn l-istressors kollha diġà qed tirabbu, ħajrabbu iżjed iridu jispiċċaw it-teżi u ħafna ġab jgħidulek irid nispiċċaħ f'ċertu żmien biex imbagħad huma ma jkollhomx iktar ħsib fuqu. Jishom jalqu u mbagħad ikunu jisew ikomplu bitqala u meta tiġi t-tarbija. Ovvjament affarijiet ħajja.
Naħseb anke l-fatt li sense of closure li tista' tagħlaq xi ħaġa qabel ma tibda chapter ġdid f'ħajtek. Naħseb tgħin mentalment, bħalissa titkellmu ħafna fuq saħħa mentali f'sitwazzjoni differenti. Illum meta rnieta għajmin tkellimna fuq anka f'sessjonijiet oħrajn. Imma anka l-fatt li tista' menti li tagħmel closure ta' xi ħaġa, tista' tagħlaq xi ħaġa, jekk inti tkun tiġi l-pregnant tiġi t-tarbija f'nofs ta' teżi jew f'nofs ta' sessions tal-eżamijiet. Kif mara tista'?
Mhux hekk biss naħseb jiena għax qegħdin nifukaw fuq eżamijiet li hija vera li hija realtà ta' ħajja. Però naħseb ukoll għandek għandna nisa li huma studenti fl-istess ħin qegħdin jaħdmu u minħabba l-bżonnijiet tal-familja ma jistgħux jieqfu jaħdmu. Għax inti forsi tajt jekk assolut s-moment minn xet nil-laħħaq ma l-istudio, l-istudio jgħat jikkawza li wis stress għandek dejjem għandek dik l-option li tagħmel suspension of studies sakemm inti kollok it-tarbija u tirreleksja inti u tirreleksja t-tarbija li forsi f'ċerti affarijiet tkun passaq li. Illi jekk hu possibbli ma kif tajt, ma tikkoinċidix qed tikteb it-teżi ma twelit ta' tarbija jew jekk inti taf li bejbi ħatu ieħor se twellet f'nofs l-eżamijiet toqgħod attenta li speċi tieħu passi suppost biex inti ma ssibx ruħek dik is-sitwazzjoni. Imma għandek ukoll nies li għandek per eżempju, għandek nis għet jamlu d-dottorat, għandek għandek 3 snin, 4 snin, li daw l-affarijiet se jiġru. Għandek nis, però, u koll, di tal-eta, ta' di l-eta, li għet jisemmi inti, Rebecca, li kunu għedin jaħdmu, ma jistox jiqfu jaħdmu, ġirku għedin jaħdmu, per eżempju, fl-università, ma jistox jiqfu jaħdmu, minħabba pressures ekonomiċi, għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-istudenti, però qegħdin nitkellmu wkoll fuq staff għax għandna hawn numru ta' staff fl-università ġeru li huma nisa li jkollhom it-tfal li jinterferixxi mal-xogħol tiegħek, jew ix-xogħol jinterferixxi mal-ħajja, jew inkella tkun tixtieq tibqa' aktar mat-tarbija u ma tkunx tistax trid tirritorna lejn ix-xogħol, jew inkella kellna każijiet ukoll fejn inti. U forsi hawnhekk kemm ma tista' taqsam naqsibijiet tagħha magħna, fejn għandek nies illi xtaqu jieħdu iktar żmien biex ikollu mat-tarbija ma jkunux jistgħu, jew inkella għandhom kellhom kollox ippjanat, kellhom kollox għaddej sewwa, ta' kellhom mit-tarbija u żviluppaw pereżempju postpartum. Depression. Li jaqleb lek il-ħsibijiet il-pjanijiet tiegħek kollha ta' taħt fuq. Ma nafx, Emma, ma nafsibx li wieħed jista' jipprevjeni postpartum, però kif wieħed jista' jinduna li għandu u ma jibqax ikarkar, per eżempju?
Ngħidu aħħa, ma tistax tippreveni le, però ovvjament jekk inti tara ftit sintomi minn qabel waqt titqala ġifieri tibda tara li tkun dejqa ħafna minn tix qed torqod ħabba ħsibijiet bil-lejl minn tix qed tiekol hemmhekk. Waqt titqala anke tista' tirrikorri għalajnuna. Jekk ma tirrikorrix għalajnuna dak il-ħin, imbagħad għandek iktar ċansi jkollok postnatal depression wara li jkollok it-tarbija. Bħala inti wansi tibda tara sintomi, jew waqt titqala jew kellha wara, illi qed ikollok ħafna dwejja minn qed tieħu pjaċir tagħmel xejn. Fej qabel pereżempju kont tieħu gost ma' passeġġata, issa mhux qed tieħu gost tagħmilha. Mintix qed tiekol, mintix qed tikkomunika man-nies. Għafna ġabi għajdu l-ek jisni għetinħos dal-ma sewda. Ma għadja b'titna mel-xejn. Il-bikja ta' tarbija għet id-dijani. Ma għadja b'titna rar il-tarbija. Dawnu ma kolla sintomi li inti tibda tara dawnu ma il-postnatal depression.
U meta? Aha, kompli jemma, sorry.
No, no, t-sat għajdi ġo.
No, no, sorry, kompli jinti, then you'd get.
Nisom najdu pala sintomi jistekke tara pal depression normali. Pero, meta għandek il-postnatal depression, inti mhux biss għandek il-depression, imma għandek anke tarbija, għandek it-tibdil fil-hormones u t-tibdil ġismek. Anke l-fatt li inti ħatħares fil-mera u ħatara li ġismek ħajkun inbidel ħafna.
Speċjalment fl-ewwel wara kif tgħid it-tieni trimester iġveru f'daqqa waħda jew mushroom. Li dik fi anfisha tista' tikkawża diffikultajiet psikoloġiċi għax inti għandek il-body image qiegħed jinbidel b'mod rapidu u forsi li ma tkunx tista' taċċettaħ mill-ewwel hux.
Eżatt, eżatt. Dawn ma ħafna affarijiet li aħna qegħdin naraw, allura x'jagħmlu mbagħad hemm dak ir-riskju li ma tulit qala tiddeċiedi li ma tikolx. Mbagħad hemmhekk nibdew naraw jekk hemm xi eating disorders, m'intix qed tiekol għax qed tibża minħabba tibdil ġismek.
Ekku.
Jo ovvjament ħajkun hemm riperkussjonijiet kemm għall-mara u anke għat-tarbija.
Ekku. Biex nitqu waħda għax li kont titkellmu fuq affarijiet heavy, aneddota. Meta waqt pregnant jiena mort għand it-tabib, għand il-gynecologist, m'għandix ingerger, ġifieri, u jiena pass biex ta' bdejt ngħid tajjeb issa tkun pregnant, biex ta' bl-iskuża tal-pregnancy, tibda tikol kollox għax hemmhekk titteħxin jgħidu x'axħox ngħidu għax il-pregnancy. U billi fil-familja tagħna mid-diabete. Ma l-ewwel beda, ma tistax tikol ġobu, ma tistax tikol ġelat, ma tistax tixrob imbit, ma tistax tikol hekk, ma tistax tikol hekk. Għatlu dinar mid-dieta. Ġifieri però dik kienet raġunijiet ta' saħħa biex wieħed jevita d-diabete waqt itqala għax kienet tkun għar il-ħaġa, imma però vera li jista' jkun ikun hemm min li jipprova. Kif qed tgħid Emma, hemm ukoll naħseb Emma forsi tgħidilna naqra inti dak il-feeling ta' tiredness illi issu forsi ma nibdewx naċċettaw illi rridu naqsu. U u koll, on the other hand, għara t-twilet t-tarbija, kifat t-inti, jisak tibda t-ħossok u koll forsi, li mintix kapaċi t-iħu xsiba t-tarbija, minħabba illi forsi kollok dawk il-postpartum blues, bda t-iħta xib mix kapaċi, di kif san iħu xsiba, di kif ħanaxsila, di kif san t-iħa t-iħkoll, you know, għandek u koll l-effetti forsi ta' wilt li ma jkunx faċli, ġifiri t-twellet forsi kollok komplikazzjonijiet waqt li edha t-twellet jista' jkun ukoll esperjenza iktar milli sabiħa traumatika. Innaħseb li forsi wieħed tamin jaħseb naqra fuq dik ukoll li mhux kull twelit huwa faċli, mhux kull twelit huwa easy peasy, u tista' inti tħoss dak il-mument li huwa mument diffiċli. U kif wieħed jiddilja magħhom dawn il-momenti wara li jkun wellet, għax isu donnu xi daqiet naħseb li l-familja tibda tpoġġi pressure ne fuq il-mara. U hija speċi ta' issa wellet ma nafx għalfejn qed tinkwieta, il-baby b'saħħtu ma nafx għalfejn qed tikbi.
Dal ħafna uija statements, Joni.
Uija, u kiexi ġifiri, jinti kifet narak edha tikbi, meta inti suppost edha fl-aħjar moment għax għadek kif wellit, ma nafx imma dawn l-affarijiet kollha naħseb iktar jikkawżaw konfużjoni, le?
Ekku, ħan nibda mill-ewwel ħaġa, Joni, qed tal-ejja. Fl-ewwel trimester, so l-ewwel snax il-ġimgħa ta' tqala, tant ikun hemm tibdil, u l-bibi tant ikun qiegħed jikber li hemmhekk ikollok ħafna għejja. U dik il-ħaġa li anke nies narawha meta jkunu x-xogħol ma jkunux jistgħu jaċċettaw li huma għandhom daqshekk nas u jibdew jiġġieldu magħhom infushom biex jibqgħu hemm għajnin u jkomplu bir-ritmu tas-soltu. Hemmhekk ovvjament inti l-ewwel nhar il-ġimgħa ġismek qed jurik għandi bżonn tistrieħ, għandi bżonn tnaqqas ftit mill-affarijiet li int qiegħda tagħmel. Importanti li tnaqqas. Għaliex ovvjament kollox mbagħad inti ħajkollok riperkussjonijiet kollha. Jekk l-ewwel tnax il-ġimgħa inti komplejt bl-istess mod, l-istess metodu ta' ħajtek. Once imbagħad tiġi li second trimester, flok mbagħad ħajkollok dik is-saħħa ħadd terġa' jkollok dik lejja. Mela inti x'qed tagħmel? Qed tkun għajjena, qed tħossok li inti m'intix kapaċi mhux qed laħħaq mal-affarijiet, qed tagħmel iktar pressure lilek innifsek, mela għandek iktar ċans ansjeta u anke depression. Ġibri dawnu ma kolla, it is a cascade. Ħaġa wara oħra. Second trimester, ħafna ġarbi kolla ħafna enerġija. Hemmhekk jgħid fi tkun l-aħjar, is-soltu tkun l-aħjar tal-tqala, dement li ovvjament kollha xi jkun sejr tajjeb. Mbagħad last trimester, speċjalment li l-aħħar istess tibda tgħejja x'għandek il-peace, saqajk jibdew jiġawk, billej ma tibdix tistrieħ, ġifieri diġà ħajkollok dawn l-affarijiet. Mela again, fl-aħħar trimester kemm jista' jkun persuna trid tistrieħ. U ovvjament dan is-serħ li qed tagħmel matul it-tqala ħajjinek għal wara, għax imbagħad jekk inti tkun diġà ħajjena. U mbagħad sa tasal it-tarbija, mela inti ħadkompli it-tajt tagħmel tista' xhur ħajjena. U mbagħad se tiġi t-tarbija m'intix ħatorqod daqshekk, għax ovvjament it-tarbija ħadkun billej, mela inti mbagħad rġajt għandek dawk ix-xhur kollha tal-ejja. Issa nafu li meta tkun għajjena, anke għandi bħala persuna jien ngħid għalija meta jiena nkun għajjena. Ma tantx ikun happy go lucky.
Iktar irritabbli u xek.
Eżatt, ekku, tkun irritabbli jaħseb wara tagħmel dak ix-xhur kollha.
Kemm importanti allura Emma illi wieħed jippjana dan iż-żmien sew. Jiġifieri ma nippruvawx illi ejja ngħidu illi persuna ħarġet pregnant mhux ippjanat. Għax jekk ikun ippjanat forsi ċejt affarijiet toħodhom into consideration. Imma jien ngħidu li persuna ħarġet pregnant mhux ippjanat. Issu kemm importanti li tieqaf u tieħu stock tas-sitwazzjoni tiegħek u mhux qishekk tkompli isu ma ġara xejn jekk qed nifhem sew.
Għal ġili najdu u iva, kif semmejna, u iva u ħad kompli bħajtek normali, pero le, ħajtek ħat imbidel u tajjeb li inti tibda t-identifika u tara kif ħajtek ħat imbidel. U t-pjana, għal xek inti jizem bieħt t-studja, junkella għed taħdem, u għandek bżon t-pjana l-maternity, u xħat għame b'dak izmin ta' maternity, mela aħjar t-pjana minn qabel, mux t-sena tarbija ta' salum batajt t-sena għax ħan għamed.
Jew inkella tipprova x'naf li kien hemm min irraġuna b'dan il-mod u wara speċi sa kellna nissapport jaħd tipo tgħid pereżempju sa kolli t-tarbija pjanata mbagħad wara ħnistax il-ġimgħa jew whatever u narġa' lura isu kważi kważi ma ġara xejn nħalli t-tarbija fid-daycare u sa u ma tieħux intu consideration il-possibilità li mhux it-tarbija jkollha l-problema int.
Ekku, u hemm ħafna affarijiet ovvjament dak huwa l-ħsieb li kollox ħajkun tajjeb. Jekk it-tarbija ħadkun bitem, jew kellha tarbija, inti ħadd tmur id-dar tarbija ħadd tibqa' l-isptar, ħadd tkun qiegħda l-MPICU. Minn hemmhekk ħajtek ħadd tinqilha ħadd tinqalek iktar ta' taħt fuq għax inti ġiet tara kif ħadd laħaq mad-dar, mal-istudju max-xogħol u mat-tarbija li qiegħda l-isptar li ġiet tmur tara kuljum.
Ekku, ekku, darba kont rajt artiklu jiena. Kien u li rispirani ħafna dal-artiklu. Għal kemm iktar kważi importanti illi jekk inti qed tippjana li kollok it-tfal. Tkun diġà għamilt l-eżamijiet, tkun kważi naqra ikbar fl-età biex tkun iktar persuna matura, iktar persuna stabbilita, allura mhux qed ikollok it-tfal u fl-istess ħin qed tiġġieled biex tibni l-karriera. Ġieli all things being equal li ovvjament fejn tgħix inti hemm postijiet li affordjaw later pregnancies u forsi tkun persuna b'saħħtek u tkun tgħix f'ambjent san, kemm hu kważi iktar importanti li jkollok it-tfal wara li tkun spiċċajt l-eżamijiet, kif qegħdin ngħidu ġifieri xi daqiet it-tfal jiġu mhux mistenni. Imma kemm hu forsi importanti nħallu dawn l-affarijiet għal wara. Isek, għavolja tisma minni għajdek għax issa lan il-ħaq se nkun kbira jew sa jkollu ċerta ta'. Imma isu dal-artiklu kien jgħid, imma ma nafx il-kummenti tiegħek fuq li all things being equal, li inti persuna b'saħħtek li qed tgħix f'ambjent fejn hemm ikel hemm b'saħħ tista' tikol healthy u fejn hemm sptarijiet li jistgħu jieħdu ħsieb l-om u t-tarbija speċi ta' qed ngħidu all things being equal, kważi iktar ma tħallija lej l-aħħar li tkun stabbilej xejn truħek, spiċċajt l-istudju tiegħek, għamilt eżamijiet, mbagħad tgħid qisni ħan jieħu dawn il-5 years, 6 years biex ikolli tfal fihom. Jagħmel iktar sens milli tipprova tagħmel kollox x'daqqa. Għax min qisu jaqbad il-linja tal-istudju, mhux veru. Isek li għamilt il-bachelors, tikollok 21, mbagħad tiddeċidi u 22, mbagħad tiddeċidi titagħmel il-masters. Allura isek ħajk tispiċċaj kollok 25 by the time spiċċajt il-masters. Jekk inti tiċċumbat wara dik trid forsi kif taqbad tgħid, trid forsi imbagħad tissib ix-xogħol u tistabbilixxi ruħek bħala professjonisti u professjonista. Isu meta taqbad dik it-triq isek qabel taraq it-terti. Isu minċħaj isu tajt Iva s-sans.
Ta' laq dak iċċepter.
Naq dak iċċepter. Rewer, Rebba kien qed titkellem ukoll fuq il-closure. Isu forsi wieħed ta' min jistaqsi. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum speċi ta' hija possibbli li mara li qiegħda tistudja l-università li mara li tixtieq forsi tibni l-karriera. Qegħdin sitwazzjoni fejn dik il-mara tista' tistenna. Illi ma jimpurtax li tkun għal eċċerta ta' qabel biex isu għandek il-closure u mbagħad jekk ħajkollok it-tfal tista' tiddedika l-attenzjoni u l-enerġija tiegħek għalihom.
Dik hija l-ideali, però hija sikina li taqta' miġi xi naħat għaliex iktar ma jgħaddi żmien il-hormones iktar ħajinbidlu. U bħalissa qegħdin naraw ħafna rati ta' infertilità. So jekk ħajkun hemm għalhekk issa sikina miġġiex naħat, idealment aħa l-ħajja ideali hu li tkun stabbli. Għaliex ovvjament anke meta jkollok it-trabi, it is very expensive. Il-finanzi jridu jkunu hemm biex inti tkun tista' trabbi, anke ħalli inti tkun tista' taħdem u tkompli mal-ħajja normali. Però mbagħad mhux li tħalli l-aħħar għal ħafna, ġifiri meta nibdew naraw nies ta' 36, 37, 38, hemmhekk l-infertilità qed tkun ħafna iktar għolja.
Naħseb
il-bilanċ.
Eħe, il-bilanċ dejjem semmejni, għamin importanti. Naħseb ukoll ħaġa oħra li semmejta closure li xtaqt forsi titkellmu ftit fuqha, li anka kif rataġawn interessanti ħafna closure ta' jisu seasons tal-ħajja. 25 mbagħad 30 mbagħad għandek għaw ħafna karrieri wkoll li continuous professional development. Laqas tista'
tagħmel. Però naħseb li continuous professional development li tgħid għamilt kors terbatijiem, jew forsi għamilt supervision, jew forsi enough, inti stess għamilt presentation bħala parti mis-CPD tiegħek. Issu dak ikunu affarijiet li ħafna drabi tista' toħodhom ma' jdejk.
Forsi ngħidlek faċli. Le ma li nipprova ngħid bħala sense ta' closure li inti anka waqt itqala u waqt li forsi qiegħda open season li qed taħdem jew qed tistudja, hemm modi on the day-to-day basis, weekly basis biex tħossok li inti xi ħaġa laqta, għax naħseb dik is-sens ta' closure it-tika step up. Li inti għallaqt xi ħaġa lesta new week. U naħseb bħala nisa, ġew ma nafx taqbilx miegħek, ma bħala nisa tgħinha ħafna li tħossok b'saħħtek li stajt tagħlaq xi ħaġa, da jsek għamilt assignment. Lejtu tajtu there's a feeling, jekk there's a feeling of wow. Next.
Però naħseb li qalet hemma u ixni I resonate ma dak li qalet hemma. L-ewwel nies ma tistax tibqa' żomm fuq il-platt daqs kemm kellek qabel maħriġ pregnant. Jiġifieri il-closure ħaj jiġi għax għandek smart goals, jiġifieri huma speċifiċi, huma realistiċi u taf li se tlaħħaq. Jiġifieri taf li u forsi hawnhekk li wieħed ikun jaf naqra wkoll ir-ritmu bioloġiku tiegħu innissu. Jekk jiena naf li pereżempju issa fejn qabel kont impoġġu naħdem tmien sigħat qisu ma ġara xejn. Issa wara tliet sigħat nibda nonos fuq il-karta, ma nistax noqgħod nirrabja miegħi innifsi u ngħid ara naqra speċi ta' qabel kont nagħmel tminja se qed nagħmel tlieta. Hemm l-aċċettazzjoni illi issa dik is-sitwazzjoni għandha ħaġa sabiħa ħafna imma għandha side effect. Allora, isu iktar li wieħed u naħseb li forsi hawnhekk ukoll illi wieħed
għaw ħafna,
eżatt, għaw ħafna nis li dik it-tranzizjoni jaċċettawha. Imma għaw nis ukoll li dik it-tranzizjoni jisibuha ħafna diffiċli biex jaċċettawha għax diġà li għandek il-bodi mhix qed jinbidel b'mod esplossiv. Għandek lejja ikollok affarijiet ippjanat li tixtieq tagħmilhom u tibda tinduna li m'għandekx is-saħħa u l-enerġija biex tagħmilhom. Jiġifieri naħseb jiena min qiegħed isib ruħu f'din is-sitwazzjoni, naħseb għandu bżonn naqra għajnuna, għajnuna ġifieri xi ħadd li jinnormalizza. Xi ħadd li iktar milli u forsi hawnhekk tikkumenta naqra imma ukoll. Li inti ġiet mur pereżempju tu titkellem ma' xi ħadd u tajdor ma tof ma nistax inlaħħaq u da u b'daqshekk u ta' tixkas jew pereżempju kemm qed inħossni ansjuża nixtieq għandi din għandi deadline u mhux ħanlaħħaq u toqgħod tinkwieta għal xejn ja ħasra. U isom, flok jipruvaw jifmuk, isom, et jajdu lek, isma, għanti suppost għattiku pjaċir bil-pregnancy, tiġniġ bi problemi, give me the short version.
Ħajkolli nwaqaf fil-programma unek, nkunu maqom wara l-break.
Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. A cup of care is all if Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all.
Għamana fil-studios, l-ġurnata t-tajba miħaj Rebecca u Joan. Program tana jismu Vjaċ ta' Mara Zazua, għalbmin forsi għat jismana l-ewel darba l-lum. U l-program tana jismu s-saxħa mentali waqt il-maternita. L-lum għanna l-Emma Beck maħna, midwife u psychotherapist. Di, għamin, t-kellimna fuq ħafna f-fariet fil-ewel nofsija tal-program. U issa forsi nkomplu ftit nitkellmu fuq affarijiet li semmejna qabel waħda minnhom kienet il-sense of closure li mara li qed lesti u li forsi anke tistudja u qed tgħaddi minn esperjenza ta' tqala kif tista' tħossa li she has a sense of accomplishment anke f'moment ta' tranzizzjoni, f'perjodu ta' tranzizzjoni. Kif ukoll forsi ħaġa oħra nistgħu nitkellmu f'dan it-tieni session ir-rwol tal-partner tagħha. Kif ukoll kif tista' il-mara issib lajnuna li għandha bżonn Minajr ma naqgħu f'di f'sitwazzjoni ta' meta tiltaqgħu ma' xi ħadd li forsi qed jitkellem magħna għall-għajnuna għax qed tħossha forsi f'sitwazzjoni fej ma tistax tara element ta' support u nippruvaw kemm jista' jkun ma nużawx kliem bħal uiva issa jgħaddilek uiva. Issa l-situazzjoni timpruvjax. Dak il-moment li forsi persuna ġiet għandek biex tiftaħ qalba miegħek jista' jkun moment ta' kriżi profond ħafna. U billi nużaw klimek dak il-ħin dik il-persuna iktar tista' tagħmli l-ħsara milli ġiet.
Skużi kważi qed tagħmilha qed titġala. Tħossha guilty talli qed tħossha mdejqa. Imma x'tgħidilna fuq dal-punt.
Aha, jisek jittajdila li mandiġ dritt li tkun imdejqa. Illi jissa l-għanda t-tarbija għanda kollox tajjeb f'ħajjitha u tkompli dejjem titkun ferħana u kollox hija tajjeb. Mentri ma jkunx il-każ. Kif semmejna jekk tkun għajjiena ħadkun imdejqa, ħadkun iktar urtata u irritabbli. U jekk tmur il-persuna u tajdil bl-aħwa kemm jiena għajjiena, t-tarbija ma raqdiġ dal-lejl u jgħidula wija, mhux kollha ma jorqdux bil-lejl, bħalinti m'intix qed tħallija tesprimi l-emozzjonijiet tagħha.
Jekk ma jgħidu. Jekk ma jgħidu lek xukoll, min jinsew momentarjament li jinti taħdem jew li jinti qed tistudja u soluzzjoni tkun, x'int orqot it-tarbija, orqot inti, għaliex imma x'int qum it-tarbija inti. U inti qed tħares lihom qed tgħidu ma qaw imma inti materjalizzax li jien tant għandi fuq il-platt li x'int orqot it-tarbija u l-unika ħajn li għandi biex immur nipprova nlaħħaq ma' dak li għandi nagħmel. Isu għadna, ma nafx imma x'taħseb inti, ma isu għadna. Ninsew il-sinner il-dual role tal-mara isu ninsew li isu ħafna nisa mhux kulħadd ma isu ħafna nisa meta jisiru mama jiet ikollhom dual role u again ma nafx hemm forsi niddiskutu ftit ir-role tal-partner ma jisirx focal meta l-om miex qed taħħaq, ma kważi kważi kemm importanti illi kif se jinqasam ix-xogħol meta titwieled tarbija jiġi diskuss waqt il-pregnancy. Mhux xin il-mara mbagħad tibda taqta' qalba tibda tikbi u ngħidu ara miskina ħanejna.
Aha. U nfatti anzi ma tiġu għandi kun għadhom tqala jdilhom ibdew urhom l-affarijiet minn issa. Jekk għandek raġel id-dar jew kella partner li lilek ma jgħinekx, waqt titqala tibda mill-ewwel tgħidlu ejni ħanerfgħu l-affarijiet, ħandendlu l-ħwejjeġ biex hu jidra jagħmel l-affarijiet. Jekk meta tiġi tarbija ħatajdlu għamel hekk 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 u hekk, hu ħajajt kif jista' jkun ix-xogħol tiegħi żdied issa. Imbagħad hemm jekk inti qiegħda d-dar bil-maternity ħajajt inti qiegħda d-dar ġurnata sieħa tista' tagħmilhom għal fejn qed tgħid lili. U ħajkun hemm id-disgwit u l-konflitt bejn il-koppja. Ovvjament.
Importanti dal-punt, ma tista' telabora naqra iktar jekk jogħġbok għax kieku taf kemm ikollna minnhom daw li isu x-xogħol tal-mara isir full-time ikollha two full-time jobs, għax ikollha l-full-time job tax-xogħol ikollha l-full-time job tieħu ħsieb it-tarbija d-dar. U isu donnu l-partner ikollu l-full-time job tiegħu u meta jiġi d-dar. Għax jien, għax ma nistax, għax ħanuqgħod nilab naqra ma' tfal, iktar issir biex jien nilab ma' tfal ħan iħu naqa' pjaċir fil-preżenza ta' tfal milli ħan iħu ħsieb it-tfal bħala parti mir-rowl tiegħi ta' ġenitur, ma nafx taħseb inti fuqha din.
Infatti, kemm il-darba jkun hemm il-ġieli jgħidulek il-lejla babysitting biex il-mara toħroġ ftit. Jew inkella ħan għamlilha l-lowd il-mara jew ħanaħsli l-platti. Min ir-raġel mhux qed jagħmilhom għall-mara, hija qed jagħmilhom qatt ngħidli huma it-tfal huma tiegħu wkoll. Jiġifieri anke fid-diskors tagħna, kemm il-darba naraw raġel ma tfal ngħidulu għamel għall-huma l-miegħek it-tfal qisha xi ħaġa stramba x'qed jieħu ħsiebhom hu. Għatana dik il-mentalità li t-tfal dejjem ikunu mal-om u l-om ġiet ħsieb kollox u tagħmel kollox u għandu x-xogħol tiegħu iva. Imma daqshekk, u ma ġest jitfol ftit u jgħin dak il-vera ftit, mentri meta ħadd trabbi, idealment trabbi flimkien. Il-responsabilità taqa' fuq it-tnejn min-nies li tkun ikwali.
Fix-xogħol tagħkom it-tnejn li intkom, fej taħsbu li kien hemm red flag, fej x'ikun trigger point ta' meta mara li weldet speċi issa bdiet il-ħajja ġdida tkun għandha bżonn lajnuna. What is a red flag?
Jina li naħs waħda mill-affarijiet li rridu nżommu f'moħħna Rebecca hi illi il-mara li tkun pregnant ma li toħroġ pregnant tkun taf illi hi hemm xi ħadd ħaj issa fil-ħajja tagħha għax kont iġġorr it-tarbija magħha ħin kollu. Darba kelli raġel qalli jina fil-li kelli mara kellha figer, mbagħad kelli mara saret ħoxna, mbagħad kelli tarbija twerżaq fidi. In disorder. Għalli, mela, jiena ma kontx ippreparat għal isu dak ix-xokk, fimt għax isu imur ix-xogħol, ninsa. Ninti l-mara ma tistax tinsa. Isu naħseb li dak point number one, jiena n-nisa irridu jiftakru. Illi il-partner tagħhom mhux qiegħed ikollu dik ir-relazzjoni ma' tarbija 24/7, literalment. Ok, ġifieri għalihom, ġifieri kif qed tgħid hemma, it-transition tal-om għandha 9 xhur. It-transition tal-partner, tal-ġenitur liħor, okay? Ħaj jibda, meta jibda jara t-tarbija fidu, id-disturb inverted commas, okay? Ġifidi, nimator oġ bil-lejl, inti bħala l-om il-pregnant kunilek, nator oġ bil-lejl forsi, jew tħossok skomda bil-lejl, mentri il-ġenitur liħor, wara li titwilet t-tarbija, ġifidi, naħseb l-ewel nis, idu niftakru li transition tal-ġenitur liħor tibda wara t-twelit, u mux waqt it-għala. Mentri għalik bħala om kun bdiet il-discomforts ikunu bdew waqt it-għala u wara, ok? Sa jkunu hemm, ħajkunu barra minnek, mhux xorta sa jkunu hemmhekk. Ara naħseb naqbel ħafna ma' dak li kienet qiegħda tgħid Emma. Il-red flag nistgħu nibdew inħarsu għalija, mhux wara li titwielet it-tarbija ma' minn qabel. Anka kważi minn qabel it-għalek u possibbli tipojis ma jekk ikollna t-tarbija inti. X'beħsibek, kif beħsibek tagħti s-support? Għax jiena nixtieq nibqa' nistudja, jiena nixtieq nibqa' naħdem, min minna se jieqaf jien jew int. Okay? Forsi għandek każijiet fejn l-om taqla ħafna aktar flus minn missier. Jew ġenitur li qed ikollu t-tarbija jaqla ħafna aktar flus mill-ġenitur ieħor. Allura min għandu jieqaf min għandu ħafna salarju jew min għandu salarju ftit. Għandu jkun inqas mhux ftit, ħan ikkorreġurni. Għandu dati jieqaf il-persuna li l-iktar għandha s-salarju viżavi il-persuni għandha inqas salarju, jew għandha tieqaf il-persuna li għandha inqas salarju ħalli dik li għandha iktar salarju tibqa' ġib is-salarju li jiddar. Iġri, naħseb wasalna f'punt fejn irridu niksru minn mal-kultura u nibdew inħarsu verament x'inhu ta' ġi tal-familja mhux il-kultura lejn li ma naħa tiġbidna u ma nħossu nix inferjuri jekk inkunu ġenitur ta' ġeneru maskili, ma nħossu nix inferjuri għaliex waqafna aħna. Għax isak il-kultura ma titlobx hekk, ma xi tintaqax inti magħhom dawn il-conundrums biex nsejħilhom hekk.
U xorta għavolli għadek tkun is-sitwazzjoni, xorta qed ikun hemm qed naraw li n-nisa qed joqogħdu d-dar u l-irġiel imorru xogħol. Anke jekk finanzjarjament ikun jaqbilhom li jkun bil-kontra. Minħabba il-soċjetà li tajlek li l-mara toqgħod id-dar jinkella l-mara tħossib it-tfal u r-raġel imur jaħdem.
Tarana għadna qed nirraġunawhom hekk l-affarijiet hemm.
Yes, naħseb minn l-iskola li l-tqajt ma żewġ tirġiel biss li deċidew li jibqgħu id-dar biex jintuħsib it-tfal u l-mara kompli taħdem. Li palamont huwa żgħir ħafna. Mbagħad ikollok li jiġri jgħidulek li jiena m'iniex kapaċi ħjar il-mara toqgħod id-dar. Però il-mara ħadd mgħallimha kif tħossib it-tfal.
Isu mhux xi ħaġa li ħadd iġik awtomatika. Il-fatt li inti femminili ifisser awtomatikament li isu hekk you're a natural born mother speċita.
Ekku, però xorta hemm din l-idea li l-mara taf kif tħossib it-tfal kif qed biddel nappi. Mentri jekk qatt ma kienet tisposta tfal hi ma tafx. Jindejem għajt it-tfal, sfortunatament, they don't come with a manual. Mux kol tarbija jgħal istess, ma nafux kif għanih duħsibom, jgħan għara ta' trial and error. Diment li għet titmaħom, għet għarom juma indaf u għet hobbom, it-tfal ħaj jikbru. Pero, dejem ħajkunem ċertu għaffarijiet fejn tajtara l-lum għamiltek misni għamilta differenti, eżempju misni tajta bottilħin differenti. It is trial and error. Kif talmet mara jissa jitalem il-raġel ukoll, però jritu kunem dik ix-xewqa minħa tiegħu u jritu kunem ukoll iċ-ċans li għamilha. Għax mhux l-ewwel darba li kunem anke għandna n-nies li l-mara jgħidula tħallih x'tagħmel inti. Għaliex għalihom il-mara l-istess il-mara trid tagħmel l-affarijiet, allura jekk jaraw it-tifel tagħhom ħajbiddel nappi, jom kella ħajraqet it-tarbija, jgħidulu le, poġġi bil-qiegħda ħana mel-jiena. U mbagħad jieħdu over huma, u l-irġiel mhux qed jitwhom dan iċ-ċans biex huma jistgħu jidossib it-tfal tagħhom.
Jekk ma jgħirux xi naqra wkoll għax kumment bħal pereżempju, issa lil mara qed joħorġilha l-garbage barra lili kemm kien jilugħa u qatt ma kien jagħmilha ġok om kienet jiġifieri. Hemm ukoll naqra dak li jew issa u sabiħ ukoll però Emma. il-proverbju malti ommok trabbi kull mara d-darrik. Ġifiri, to go back l-kettejta ma, kemm importanti l-kopja t-podġi bil-eda u t-pjana, t-pjana. You know, mux you leave things to chance, jew toħodha for granted issa l-affarijiet ħajoħorġu kif. U taħseb li dawn l-affarijiet jistgħu jaqalgħu problemi fil-koppja eventwalment, jekk il-mara tħoss pereżempju li ma ġiex mod hija l-omm tħoss li ma ġiex mod hija bżejjed support pereżempju. Taħseb li jistgħu jiżviluppaw ċerti elementi ta' kif taqbad tajt.
Emotional.
Issa tibqa mhux ir-regret, imma tibqa issa għax meta kelli bżonn ma sibtux.
Resentment,
thank you, dik il-kelma li kont fittex. Resentiment.
Anka l-fatt li lilu qed taraħ fil-għodu qabad biddel u mar ix-xogħol. So u għandu tibdila qed iħossu tajb u mar ix-xogħol u inti qiegħda d-dar tħoss bit-tarbija tibki u inti ma tafx ħatame. U inti ħatajt tarawu kemm hija tiktar komdu x-xogħol jiena qiegħda d-dar. Ma niflaħx iżjed. Resentment ikun hemm bejn il-koppja għalhekk vera tajjeb li jkun hemm is-support bejniethom. Għaliex ovvjament din hija xi ħaġa li it is in the long term. M'intix ħadd tara ġimgħa biss għandek xahar xahrejn sitt xhur. Jekk għandek daw is-sitt xhur fejn inti ħajkollok din ir-rabja lejh, din ir-resentment, tiegħi mbagħad taffettwa r-relazzjoni. In the long term.
Ekku.
U kien hemm ħafna koppji li l-ewwel sena jsibuha diffiċli meta jkunu qegħdin irabbu tfal.
U naħseb kif tkun fl-ewwel ftit xhur naħseb imbagħad tibqa' għaddejja anke meta jikbru iktar it-tfal bħal pereżempju min se jippreparahom biex imorru l-iskola, min se jtihom liftar l-iskola, min se jippikjhom mill-iskola. Speċja niftakar każ partikolari, pereżempju kelli koppja kienu qegħdin jargumentaw għax il-mara tqum tippreparat tfal għall-iskola mbagħad ir-raġel jinżel u jibda l-ewwel kumment u it-tfal kif għadhom għadek ma libbistomx. Jew it-tfal meta dik pereżempju tkun qiegħda tipprova tlaħħaq ma' żewġ titfal u tlibbishom u tilbesi. U da jinżel friskol ħassa pulit, profumat, imma da tfadhom mhux lesti. Kif se naħodhom l-iskola jien jekk għadek ma lestejthom lix. Niftakar li kienem ftit argumenti fuqhom da ma nax x'taħseb int imma fuq dan l-atteġġament.
Aha, jiena semmejt l-ewwel sena għaliex ir-riċerka u l-istatistika turi li fl-ewwel sena huwa żmien diffiċli ħafna suq l-ewwel sena li huma jkollhom it-tfal. U għal-iktar żmien diffiċli fejn anka l-koppja tista' tinfired. Minħabba id-disgwit, minħabba l-stressors, il-pressure, l-istess minn ikollu depression, dawn huma affarijiet kollha li jistgħu vera jaffettwaw il-koppja. Issa jekk fl-ewwel sena huma qegħdin jiġu affettwati u huma mhux ħajrikorru għall-għajnuna, mhux ħajmorru jitkellmu ma' xi ħadd, mela daw imbagħad di l-attitudni ta' bejnietom jew kellha relazzjoni ħadd kompli tkisser fil-futur ukoll. So jekk ikun hemm xi ħaġa li qed iddejjaqhom idealment jista' kien jawa dak il-ħin, jaraw kif huma jistgħu jirranġawha biex ma tiġi xahar.
Ekku. U forsi meta jmorru għat-terapija, imma jista' jkun isibu babysitter. Għax naħseb li affarm diffiċli, ma nafx l-esperjenza tiegħek imma meta jkollok koppji jiġu bit-tfal żgħar u tipprova taħdem magħhom, sex hekk mhux qed tagħmel xi forma ta' family therapy għax imbagħad ovvjament forsi tkun. Imma jekk inti qed tagħmel couple therapy biex tipprova tfihem kif irdu jmorru tajjeb flimkien il-koppja. Importanti illi jmorru il-koppja għat-terapija, mhux il-koppja plus it-tfal, anke minħabba l-fatt li dik is-sija tkun sija għall-koppja biex il-koppja jaħsbu fihom infushom bħala koppja jerġgħu jibdew jiskopru kif kienu qabel ma ġew it-tfal, għax inti tmur terapija bħala koppja u mbagħad ikollok it-tfal u jisek xi ħadd irid iżommhom sakemm tkellem il-waħda jista' jkunu distracting ħafna anke għall-koppja stess.
U dik tgħidlek ħafna wkoll il-fatt li l-koppja qed jieħdu tfal magħhom qed juri li huma laqas biss qed inqattgħu ħin waħedhom. Li hija xi ħaġa li meta inti kollok it-tfal ir-relazzjoni tiegħek inbidlet. Mingħajr ma taf inti il-ħsieb tiegħek, il-focus tiegħek ħajkun it-tfal li huma jkun kollox sew. U ġieli tinsa lill-partner. U emmek inti ġiet isiri it-tfal ġew mill-imħabba ta' din il-koppja, mir-relazzjoni tagħhom. Issa jekk inti ħataħseb biss fit-tfal u m'intix ħatagħti kas ir-relazzjoni li hemm bejniedkom u m'intix ħataħdem fuqha, hemmhekk ir-relazzjoni ħadd titkisser. Mela importanti meta jkun hemm it-tfal, darba fil-ġimgħa, darba fix-xahar, it-tfal tal-jum għandna n-nies, jum kellha tal-jum għall-babysitter, u bħala koppja joħorġu waħedhom. U dejjem ngħidilhom, meta toħorġu waħedkom, titkellmu fuq affarijiet tagħkom imma mhux fuq it-tfal. Għaliex l-istess anke il-konverzazzjoni tispiċċa x'għamlu t-tfal illum, l-iskola kif min huma sejrin mingħajr ma tkun taf ħajtek qed iddur magħhom. Mentri fir-relazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar intom il-unit, il-ġenituri huma il-relazzjoni, il-unissa l-familja, jekk dik titkisser it-tfal ħajbagħtu xorta. Allura jridu jagħtu dik l-importanza lil xulxin.
Di pal-maskra li għajdu l-ek tilbes fuq l-aeroplan, somma jessa bil-maskra tkun all the time, anyway. Meta tinżel l-maskra tal-ossiġnu. L-ewwel jgħidu l-ek ilbisa int bħala ġenitur, mbagħad ilbisa t-tfal. Jekk inti tkun b'saħtek flimkien mal-partner tiegħek, ovvjament tista' tagħti iktar il-familja tiegħek, l-istruttura tal-familja tiegħek. Ġifieri, naħseb li...
U li ma nħarsux lejn l-om biss bħala om. Għax jista' jkun li waħda bat emma tkompli fuq dan kompli bda trigger biss jiena, jista' jkun li meta mara issir om, issir om. U ninsew li hija wkoll mara bix-xewqa tagħha, bil-ħolm tagħha bħala mara. Okay, it's not the beginning and the end to all. Kif għatta jett li Eva, Emma, ġifiri, nasib kellek xaħsibijiet?
Aha, għalix, jiexa ħagħa li nsemmi ħafna, din li aħna najdu la psychotherapy, najdu la personality function. Li jiena, minix biss, jiena kif qed inkellimu nkom bħalissa jiena Emma bħala psychotherapist, però meta nkun qed ikolli konverzazzjoni mal-familja tiegħi, jiena ħankun persuna differenti, mhux ħankun psychotherapist magħhom. Dinja l-istess, pa meta persuna tiġi ngħidilha tiskrivi li kien nifsek u tgħidli jisima, mbagħad tgħidli jiena hom għandi żewġ titfal u tibda tgħidli fuq it-tfal. U ngħidilha xi żjed fuqek u hemmhekk teħel u tinduna li qed tiddentifika lilha nifsa bħala hom biss, mentri hija persuna professjonali għax ikollha x-xogħol tagħha, hija marra għax ikollha l-partner tagħha, hija tifla tal-ġenituri tagħha, hija ħabiba tal-ħbieb, forsi għandha l-aħwa. Mela hija għandha daw il-personalitajiet kollha ġo persuna waħda. Jekk qiegħed tiddentifika bħala om biss, mela hija ma tistax tiffunzjona. Għax inkella ħadd tkellem il-ġenituri tagħha bħala om, jew il-ħuta bħala om biss, u mhux bħala hi bħala individwu.
U kemm importanti li qed tgħid imma għax naħseb illi waħda mill-affarijiet li bagħtu n-nisa professjonisti jew nisa li qegħdin jistudjaw biex isiru professjonisti, hija illi ma jiġux perċepiti fit-totalità tagħhom. U huma mistennija li jpoġġu l-maternità fuq speċi ta' qartal u l-affarijiet l-oħra they have to be put to a stop. Ġifieri naħseb illi kemm il-mara tibqa' tħares li anfisha fuq livell globali kif ukoll ta' madwarha. U isu aħna ovvjament importanti li meta mara tibda tħoss li mhix qiegħda tiffittja fil-familja, mhix qiegħda tiffittja fit-totalità tagħha, mhix qiegħda tiffittja bħala om, mhix qiegħda tiffittja bħala ixini, professjoni tagħha, mhix qiegħda tiffittja ixini bħala l-istudenta, meta tħoss illi n-nies qed inħarsu lejha minn punto di vista waħda u tibda tħoss ir-resentment, tibda tħoss id-dwejja, tibda tħoss ir-rabja, importanti li tfittex l-għajnuna, mhux li talaq ħalqha u tajt għax issa m'hemmx tagħmel, issa qiegħda f'din is-sitwazzjoni, jew min-naħa l-oħra li tibda tiġġieled ma' kulħadd għax issa tibda tħoss li ħadula drittijiet, naħseb illi l-fatt li tista' tpoġġi bil-qiegħda ma' xi ħadd. U tirrifletti fuq ħajtek ma' persuna li qed tħares lejk b'mod newtrali. Li hi stess forsi għaddit minn ċerta esperjenzi għaddejt inti jew le, ma li hija malma għalmenu kif taħandi li għaddin is-sitwazzjoni. Li tibda xi mirrors jew himirers il-ħajja tiegħek x'kif inhi, kif tixtieqha, u xinu għadok raffariet li inti trit tadatta għalihom jew li titkun assertiva biex nizzel saqajk li mandom xisiru hekk. Ok? U allura naħseb li hawnhekk fejn nitlu jiena u Emma u t-tim kollu tal-counseling unit li nkunu nistgħu nofru dan l-ispazju riflessiv.
Tajjeb, ħajkonna nifqu hawnhekk l-aħħar żewġ affarijiet l-ewwel ħaġa għal min irid jagħmel kuntatt miegħu ma' John tistgħu tużaw l-email viaggj.mara@gmail.com u min irid jagħmel kuntatt mal-YWCA tistgħu iċċemplu 9960-4502. John, l-aħħar messaġġ tiegħek tal-Counseling Services Unit.
Aħna qegħdin hemmhekk u dim il-mireva u dim is-sabwej restorant meta tridu ċemplunna.
Tajjeb. Grazzi u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.